miaraba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateniny vaovao. Mizotra araka ny tokony ho izy ny iraka nataony delegation amin'ny seny taty afrika atsimo momba ny fampitana ro atota taratasy hiatrehana ny fifidiana fientanàna sy ny mpanolotsaina amin'ny 24 desambra ho avy zao. Natolotra ny fitsaranana tena nosy androany ireo olona misa 70 tratehaka ny zandary tamin'ny fanapohana sotra tamin'ny tomasina. Nitaraina amin'ny finzamo ny ofisy malagasy momba ny akorana fonany OMS. Mahery ny 50 isan-jato ny malagasy mbola mampiasa arina fandrehatra sy kitay andrahoana sakafo amin'izao fotoana izao. Nampafantarina ny ofisialy androany ny fikambanana hamonoana ireo orinasa sy fikambanana samihafa misehatra amin'ny fampiroboroboana ny angovomadio eto amintsika. Ny any ivelany mitsidika ny any Proche-Orient ny lehiben'ny diplomasia amerikana Anthony Blinken. Fitsidihana fandraika ambin'ny folo hatramin'ny androany ady teo amin'ny israeliana sy ny amasa palestiniana nanomboka ny 7 oktobra 2023. Andy Robella ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel amin'ny manoloana micro manolotra ny vaovao. Ny tontolon'ny fifidianana no anomboantsika ny vaovao. Efa eto tandrazana ny filoanseny da Marsen Andrianarsedo sy ny delegasiona niaraka taminy izay namitahiraka tatsy Afrika Atsimo. Mizotra araka ny tokony ho izy mifamitana ireo antota taratasy entina hiatrehana ny fifidiana ben-tanàna atao any amin'ity firenena ity hoy ny filoanseny. Entitra ny fanaraha-maso ny asa tatsy Afrika Atsimo mba isoroana ny mety isiny ny fahadisoana. Tafiditra amin'izany ny famitana ny bilita tokana, ny fitanana tsoratra amin'ny zotrany Latsabato, ny fitanana antsoratra amin'ny fanisam-bato ary ireo valopy tsy azokafana. Hitondrany ny filoanseny fanazavana ihany ko ny fisotrany dingana ataon'ireo kandida amin'izao vanim-potoana mialoha amin'ny fifidiana izao. Ny filoanseny da Marsen Andrianarsedo.
Amin'izao fotoana izao moa zany a dia izahay eo anivon'ny seny a dia manaramaso tsikiriny akaiky hoe izy amin'ny kandidata tetinyteny hoe fidio ny tenany mampafantatra ny programanasy moa zany defa samy manao ny kandidata fa ny tsy azona ekena kosa de teny hoe fidio ny tenany tsy amizany fatongavako moa de zao raha mafintenenina teo a ny miditra tany Afrika Atsimo ny tena koa miaraka amin'ny delegation misy misy ny tena avy amin'ny komaritra misy ny amin'ny tonia paratateraka jery akaiky ny fomba fanotana ny tatafatasy ny sapaty satria zay eo definisiny isan'ny sokoavy mampitene de miasa ao anatin'ny matianana tanteraka mijery amin'ny tsipiny marina ve le anaran'le olona marina ve le fampafantarana ny ato zay lena akaiky de olona nylazazany de ny azoko tenenina amintsika zany de mizota tsara ny asa fanotanany reo ato tatafatasy a sapaty reo a ka tsisy a tokony ampiay aty voaza tanteraka ny tetiandro zay mifahita de rehefa tonga ile izy a de tsy maintsy a mampafantatra anareo a na mampanokazety azy koa ny tena.
Ny filoanseny da Marsen Andrianarsedo izay narahantsika teo izay fa manamafy ny fiomanana hiatrehana amin'ny fifidianana eny anivon'ny kômina ny 24 desambra ho avy zao ny sampana anaraha-maso ny fifidianana safidy. Nanokana roa andro na ny fanana androm-panaraha-maso avy amin'ny faritra misa efatra de ny eto Analamanga, Bongolava, Itasy ary Lotramangoro izy ireo. Fifanana nitaterahana teto Antananarivo teny amin'ny fobe toeran'ny safidy eny Ambatonakanga. Manaraha-maso ny zotram-pifidianana manontolo ireo mpanaraha-maso ireo ho aorian'ny fiofanany Ora Matora Zanamahefa Desire Maristela mpitondra teny ny sampana anaraha-maso ny fifidianana safidy.
Dingana misy atsika amin'izao de le hoe le fempotoana mialohan'ny fampelezan-kevitra de mpanaraha-maso zany amin'iny mijery hoe inona ny zavatra mitranga mandritra an'izay hoe fempotoana mialohan'ny fampelezan-kevitra zay, inona no entsika ataon'ireo kandida ao anatin'ny fanaran-dalàna vereny sahala amin'izay ihany koa ny tompony andraikim-panjakana koa ve mipetraka hatrany lay hoe tsy fiandaniana amin'ny toko aiza na amin'ny toko aiza. Ireny zany no anisan'ny jerevan'ireo mpanaraha-maso de indrindraindrindra koa ny fikarakarana manahoana ny fandehany any anivon'ny distrika tsirairay avy aiza ho aiza nyfampiofanana an'ireo mpikambina mpiraom-pifidianana sy ny ireo rafitra isana ambaratongana amin'ity fikirakarana ny fifidianana ity. Voalohany aloha amafisina le fahaiza manao an'zareo satria na de efa niara-miasa aminay hatrany de misy hatrany le hoe tokony ny fanamafisana an'izay hoe fahaizamanao izay fampafantarana anzareo a ny lalàm-pifidianana izay mihatra amin'ilay fifidianana be ny tanàna izao, fampatsaivana azy ireo ihany koa hoe inona ny mahazava-dehibe any hoe fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolotsaina io.
Ambola yatrika fiofana toy izao ihany koa ny faritra hafa fiofanana atao any Antsirabe sy Ambilobe amin'ity herinandro ity. Misy 500 sy arivo moa ny mpanaramaso ahitsiky ny safidy amin'ireo distrika 20 manerana nosy amin'ny fifidianana atao amin'ny 13 desambra ho avy izao. Manao ahoana ny fomba hiatrehan'ny mpanaramaso ny safidy? Ny tsindry mety hiatra amin'izy ireo eny an-kianja. Ramatora Zanamahefa Désiré Maristela.
Tena marina izay voalaza izay hoe miamitombo hatrany ilay hoe tsindry mahazo ny ekipa mpanaramaso indrindra ny any amin'ilay eny amin'ny terrain, dia inona no nanomezana an'ilay paikady a amin'izay ilay hoe ahoana ny fomba hiatrehantsika an'izay amin'ny alalan'ilay hoe tsy fanaparitahana an'izay tranga mety ahihina hoe sanatria aningotra ny asany, satria indraindray sasany any amin'ny asan'ilay ekipa no misy an'ilay tsindry ankolaka na mivantana na ny sasany tena hoe ny dia hoe misy n'izay hoe efa misy moa izany ny paikady apetraky ny ety amin'ny national hiarovana an'ireo ekipa izany a izay misanatria tratran'izany hoe karazana tsindritsindry mivantana na akolaka izany.
Ramatora Zanamahefa Désiré Maristela, mpitondra teny ny sampana anaraha-maso ny fifidianana safidy izay narahantsika teo izay. Fa ny fitiavan-tanindrazana ho aminy sy ny anoy ny asa tsy vitany tamin'ny fiepotoana voalohany ny tantanana ny kômina no mbola antony ny rotsahany kandida Razafy Manjato Abel indray any amin'ny kômina Alakamisy Andranomadio distrika Nanjorobe ato amin'ny faritra Analamanga. Betsaka ireo tetikasa efa mivolavolaina ka tsy maintsy ho tanterahana rehefa tafaverina hitantana ny kômina indray ny tenany. Kandida nirimary izy ary nilaza fa ny fiaraha-miasa amin'ny fitondram-panjakana ihany no hahafahana mampandroso ny kômina. Efa nanome tohana ny kômina rahateo ny fitondram-panjakana tamin'ny fotoana ny tantana. Nilaza ihany koa Andriamatoa Abel Razafy Manjato fa efa manao fampielezan-kevitra mivantana mialoha amin'ny fotoana sahady ireo kandida roa mpifaninana aminy, efa misy mitety tokantrano ary efa misy mamory vahoaka mitety fokontany ihany koa. Nilaza moa izy fa eo am-piomanana ny fampielezan-kevitra fa tsy maintsy eona amin'ny olona eny fotiny aoriana kely fa mbola manaja ny lalàna izy hatramin'izao. Ny kandida Razafy Manjato Abel any Alakamisy Andranomadio.
Izaho kosa dia safidina ny mpitondry sy président repoblika moa zany aho mbola ho kandida anisan'ilay manao anazy kandidam-panjakana zany. Ny antony ny vahoakana Andranomadio anke rehefa nitaritiko hoe rehefa nitaniko tamin'ny fifidianana président repoblika farany teo a de nahazo 250 fangio 75 isanjato zay, ka fantatry ny président repoblika zany zay fitiavany vahoakana Andranomadio azy zay ka nahatonga ny vahoakana Andranomadio a nifidy azy. Lojika politika ny mbola nametrahana ho kandidam-panjakana ary ny vahoakana Andranomadio eo anatrehany vokatra fanohanan'ny président repoblika tsy azo entina any amin'ny fanoerana na oentina any amin'ny kandida tsy miankina. Tsy adala nge ny vahoakana Andranomadio efa matoa izy ny fidy 250 fangio 75 isanjato an'ny président repoblika dia mbola nanametraka n'ilay ataontsika hoe fitiavany ny filoham-pirenena io a ary ny fanarahany an'ilay be ny tanàna. Zao fitondram-panjakana izao a dia anisany nitondra ny anjara birikiny ihany koa tamin'ny resaka ara-tsosialy an'ny vahoakana Andranomadio ary indrindraindray ihany koa ny fampandrosoana ny tanàna io. Tamin'ny taon'ny zary a nisy ireny siklona be ireny dia nangataka fanampiana zay ohatra tena tonga dia azo resitana na vary nahazo vary zay namonjena ny vahoaka satria nisy teo ny tondra-drano simba ny fambolena amin'ity taony ity a io efa nilaza ny ministeran'ny famantarana ny toetrandro fa isy siklona be da be tsy latsaky ny efatra amin'ity taony ity zay efa eritreretina sady fao anatin'ny fiakaran'ny vokatra mampitahotra ange zany ka raha izao zany noetika ny fanoerana ny vahoaka nefa misy zavatra mahazo ny vahoakako tsy maintsy tia ny fitondram-panjakana ah zany ny dododody ilavontsy efa nijerana io ny fitondram-panjakana io ary zay tsy miala amin'io.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika niakatra fitsarana teny Anosy androanyireo olona 40 mianadà tratehaky ny zandarimarim-pirenena tamin'ny araraha fanapohana solika gazoaly tany Tomasina tamin'ny 10 Oktobra lasa teo. Nidina ifotiny tany Tomasina moa ny zandary tamin'ny 10 Oktobra taorian'ny fitarainana sy ny fitoriana napetraky ny ofisy malgasy ho an'ny ankoranafo na ny OMH makasika fisiana solika mitapoka izay. tratra tamina tokantrano folo izy efatra amby roapolo mianadà ireo. Sarona niaraka tamin'izy ireo ihany koa ny camion citerne misa efatra, fiara efatra sy moto misa dimy ary moto pompe misa valo izay nigazana avokoa moa ireo fitaovana ireo. Raha ny fanadiadiana nataony zandary dia amidin'ireo olon-dratsy any anatiny varomaizina ny solika efa notapohan'izy ireo. Ny kolonely Tahina Ravelomanana lehibe any sampana fikaroana eloka bevava eny fiadanana.
Tratra naritan'izany hetsika natao zany a dia solika mitapoka asidra misa eo amin'ny mitotaly zany eo amin'ny 7950 litre ny gasoil, ny lasantsy 11410 litre, fiara misa efatra, moto misa dimy, pompe zany misa valo, de citerne anakefatra nikejaina daholo ireo a voratolotra ny fitsarana androany. Ny fomba fiasan'ireo olon-dratsy ireo zany dia maka gasoil izy zareo a dia tapohana petrôle. Petrôle moa zany dia misy lokony, dia rarahana asidra sulfurika izy io a dia miala ny lokony menamena iny dia atambatra rehefa aveo a reo gasoil sy ny petrôle dia amidy ampanjinjara. Ny taorana namarotana azy zany dia amin'iny faritra avaratry ny tamatavy iny toa masina iny mananara maroantsetra fenerivesta iny zany mamarotan'zareo a andreo gasoil sy citerne frelate ireo. Koa olona efatra amby roapolo a no voasambotra makasika anjanyzavatra zany koa tolotra ny fitsarana androany. Zany rehetrehetra zany a dia noho ny fiaramasana izy teto amin'ny section de recherche criminel fiadanana sy zareo ao amin'ny OMS, satria ny OMS dia sampana anankiray a manentsika an'io resaka kana infraction koa zany.
Izay ny tany Tomasina fa nitsidika ny Toby Akamasoa teny andralanitra ny ministry ny rano fidiovana sy mifanadiovana lalaina Andriamamelasoa Omaly Alatsinainy fitsidihana ny jerena ny olona famatsindrano eny an-toerana ka nampanantenana vaaolana tsy hoaniny ao amin'ny Toby ihany fa hoan'ireo faritra manodidina ihany koa. Nijery ny zava-misy teny an-toerana amin'ny ministra tompony andraikitra nahitany olana mahatonga amin'ny fiena mitosiky ny rano ka tsy afahamponina misitraka izany. Mila fanarenana aingana ny Toby fanangonan-drano Ambohimahitsy hoy Andriamatoa Lalaina Andriamamelasoa ahafahana mamatsy rano ara-dalàna mponina. Mandra-piandry zany apetraka vonjimaika amin'ny faritra vitsivitsy eny amin'ny Toby Akamasoa ny manodidina sy ny manodidina ny bonbonna misy ny ranony jirama izay hotsinjaraina amin'ny mponina. Mahery ny sy folo isanjato ny tokantrano malagasy ny mbola mampiasa arina fandrehitra sy kitay andrahoana sakafo amin'izao fotoana izao. Miteraka olana ara-pahasalamana sy eo amin'ny tontolo iainana nefa ny fampiasana azy ireny. Olona misa arivo sy roa alina isan-taona ny maty vokatr'izay fandotoana ny rivotra izay ary dimy amby roapolo isanjato ny ala eto Madagasikara no potika vokatry ny fanaovana kitay sy arina fandrehitra. Manoloana ireo olana samy afro de tokony efa ialana ny fampiasana azy ireo ka irosoana ny fampiasana ny angovo madio. Najoro ary ny fikambanana MCCI amindronana ireo orinasa sy fikambanana samihafa misehatra amin'ny fampiroboroboana ny angovo madio. Nampafantarina ofisialy androany tamin'ny alalan'ny atrikasa mitaterahana teny amin'ny hôtel Carlton Nanosy mandritra ny roa andro ny fijoroany. Misy mivelakevitra mitondra ny lohahevitra hoe hetsika sy fandrindrana ho fampivoarana ny fampiasana ny angovo madio amin'ny fandrahoana sakafo eto Madagasikara. Manazava ary ny filohan'ny fikambanana Ramato Marie Louise Rasoamanalina.
Mbola miankina be any amina charbon sy kitay ny fampiasana angovo eto Madagasikara, de ny tanjona zany de miala tsikelikely zany de miditra kokoa any amin'ny angovo madio izay. Ny ahafahanay manao an'izany nefa de tsy maintsy miezaka izahay ampiroborobo ny sehatrasa misy anay ahafahatsika miroso kokoa makany, satria aty amin'ny secteur privé zany no tena iankina ny fampiroboroboananio, kanefa ny secteur privé tsy afaka miasa rery fa mila ihany koa izy ny fanjakana zay mana ilaina amin'ny fanohanana eo amin'ny fanatsarana fanatanana sy ny osehatrasy io ilaina ihany koa ny fanohanana avy any amin'ny piaramiombona antoka retraretra. Ny tena tombony izany dia ara-pahasalamana, ara-tontolo iainana, tokony anana tombony koa izany, ny tanjona koa izany dia anana tombony ara-ekonomika, izany hoe ho kely kokoa izany ny depense mampiasa an'ilay izy. Tsy vita ny fiarovana tontolo iainana fotsiny famokarana an'ilay izy izany sy ny fampiasana an'ilay izy fa mamokatra asa ihany koa izany. Raha mihoatra amin'ny lekitay charbon mahazatra izy a dia somary mbola lafolafo. Ny antony manokana dia eo amin'ny famokarana izany, ny coût de production izany no anisan'ny famokarana. Maromaro anatin'ny mpisehatra moa izany nefa ohatrany hoe mivizy amina resaka famokarana ohatrany hoe industriel, mila jiro, mila betsaka ny zavatra ilaina izany ao anatin'izay, donc somary ambony kokoa ny coût-n'ilay produit. Ny tanjona nefa izany a dia ahafahana manohana an'ireo mpisehatra ireo a mba ampitombo an'ilay production izany, mba ahafahana manena an'ilay vidiny.
Ambola olana ho antsika malagasy ihany koa ny tsy fisian'ny lalàna amin'ny fampivoarana ny angovo madio eto amintsika.
Lalàna aloha izany anisan'ny zavatra goavana be andrasanay amin'ny fanjakana, dia efa nisy an'iny ezaka iny, iny convention soniavina iny izany a anisany efa miroso any amin'izay zavatra izay hoe inona ny lalàna ho apetraka ahafahana mampiroborobana io sehatrasa io, satria tsy dia mbola misy lalàna amin'ny fe a. Ny taxa izany tena hoe mbola mitovy amin'ny rehetrarehetra, ka raha tiantsika ny ampiroborobana io sehatrasa io a mila jerena daholo ireny zavatra rehetrarehetra ireny, fa tsy hoe manafatra équipement izahay anao grande production dia ny droit de douane sy taxa mbola ambony be a tsy afaka izany a, tsy manana fahefana ny mpisehatra ividy an'ilay fitaovana izany. Avy any amin'ny mpiaramiombona antoka hafa moa izany dia fanohanana avy amin'ny alalana subvention na pre amina tomba mirary kokoa.
Izay ny momba ny angovo madio, fa ny tombo avy teo ireny kosa ny vokatry ny ronono ary ny atsara ihany koa ny taranaky ny ombigasy to amin'ny tangorom-bohatra itremo fatra amoromomanimy. Fahombiazana ny asan'ny tetikasa Arina Voajanahary sy kijana mamokatra tao amin'ity faritra iray ity. Tetikasa eo ambany fiahian'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana miaraka amin'ny ministera ny tontolo iainana sy fampandrosoana lovain-jafy ary notohanan'ny governemanta britanika vola tamin'ny alalan'ny Darwin inisiativa tao amin'ny tangorom-bohatra itremo nandritra amin'ny telo taona niasany. Nisy fiatraika amin'ny vatana tamin'ireo mpahazo tombontsoa ny sehatrasa araka ny nambara mpandrindra amin'ny tetikasa dokotera Randriamananana Livason.
Ohatra ny tetikasa moa izany a dia satria resaka fiompiana ombony natao a ho fanatsarana ny famokarana ronono a sy ny taranak'omby a ary koa ny resaka fahatavizan'ny omby izany, dia azo lazaina fa nisy fiatraika ny tamin'ny fiainan'ireo mpisitraka izay nanaraka an'izay teknika fanatsarana ny fiompiana omby izay a ny tetikasa. Dia ny omby moa izany dia tsapandrareo fa niteraka isataona ny omby a, dia teo ihany koa ny famokarana ronono izany dia tena hoe nisy fiakarany tokoa hatramin'ny hoe telo avo eny a raha hoarina amin'ny teo aloha. Dia ny omby koa izany a na dia amin'izao vanim-potoana maintany ary a dia amin'ny foana ny sakafo ny omby izany a dikan'izay a afaka miasa tsara ireo olona dia afaka mamokatra ny omby.
Notolorana maripakasitrahana ankoatr'izay ireo mpahazo tombontsoa telopolo mianadata ao Amboropotsy distrika Nambato Finandrana no mifanatrehany ny fiofanana momba ny fiompiana omby sy ny fitantanana ny kijana. Tamin'izao fifarana mitetika asa izao no namindrana ny fitantanana ny asa ho an'ny fikambanana mijoro anoho ny ezaka efa vita teo aloha tao amin'ny tangorom-bohatra itremo. Azo tsapahitanana ny vokatra azo hoy ireo mpahazo tombontsoa ao itremo ireo. Afaka nampiatra ny vokatry ny fiofanana fanana azony tamin'ny tetikasa amin'ny fitantanana ny kijana sy ny fifehezana ny afo ateraky ny doro tanety ihany koa izy ireo hoy Andriamatoa Ramatoa Ravoarisoa Justine Flavie asy Andriamatoa Razafy Manaka Tovison mpahazo tombontsoa.
Nampianatra izy ireo a ohatra fotsiny raha tsy lazako izy ireo hoe ohatra hoe ny fanaovana filimaina, ny fanaovana otobilina, ny fitarihizana resaka mololo sy ireo tahina fambolena izany hoe faika mpambokatra izay efa avy angarana ohatra taomboanjo, tao taramaso, soja sy ny tariny, sakafo efa nampiasa ary tena nampiasanay ireny zao a nianarana mihitsy nanao ny taikefa nanao azy a ary tena hita fa azahoana tombontsoa manokana satria ny biby ny anay izany a nandritry ny fotoana main'andro dia mba azo antoka ny sakafo hoaniny a hita hoe tsy mitovy amin'ny taloha satria taloha rehefa tonga ny fotoana andro main'andro dia mihia mahia tanteraka aby ny biby ary tena hitanay mahia satria tsy ampy sakafo.
Inona aby ny karazam-bozaka misy ato amin'ny lekijana? Dia mamatatra an'izay izy agnaim-pikambana manontolo aono nahlalana iho tiny sakafo no mitena farany tsara sy misy vitamina tsara ho ny ombinay. Misy an'izay atao hoe bozaka tanga, amle tanga izay a le izy vao matsoratsoraka vao manomboka misonitra vao tanora de jinjana ho an'ny omby de azo hoaniny maintso a azo anaovana vilimaina koa.
Izay ny tontolo ny fiompiana sy ny fiarovana ny tontolo iainana, fa tsy izy kosa ny tranga miavaka mety hanova amin'ny firafitra ny toetry ny andro eto Madagasikara amin'ny herinandro ity raha nitombana avy amin'ny sampana mpamatatra ny toetry ny andro. Hamaritra ny toetry ny andro amin'ny akapobeny amin'izao fiandohan'ny herinandro izao ny varatra azy. Ihamalefaka miandalana izany manomboka ny alakamisy sy ho mahatoerana kosa ny atmosfera manomboka ny zoma ho avy izao. Hanorina malefaka ny morotsiraka atsinanana hatramin'ny alarobia izao. Ihamaina tsikelikely manomboka ny alakamisy, hivangongo kokoa any amin'ny tapany atsimo ny oram-baratra ny zoma makany amin'ny faran'ny herinandro. Hitatra hatrany amin'ny faritra Vakinakaratra, Itasy, Bongolava sy Analamanga ary Betsiboka izany indrindra fa amin'ny alina. Tombanana omaina kosa ny faritra avaratra andefan'ny Madagasikara. Isy fidinany kely ny maripanambony ho an'ny afovoantany sy ny elany atsinanany nosy. Hiakatra miandalana izany manomboka ny alakamisy ho avy izao. Tsy misy fiovana kosa any amin'ny faritra hafa. Eo anelanelan'ny 13 hatramin'ny 24 degré C ny maripana ambany indrindra ary 20 hatramin'ny 7 degré C kosa ny maripana ambony indrindra. Ny tontolo ny fanatanjahantena itoy ao anatin'ny telo taona manaraka mitetikasa Akademi Rugby izay taterahany fikambanana Terra Meule any amin'ny faritry Iorombe iny. Tetikasa fanabiazana ny ankizy sy ny tanora amin'ny alalan'ny filalaovana baolina lavalava iadina amin'ny herisetra mifototra amin'ny malasy ny mahavavy. Mitatitra ny vaovao Angèle Florette, Radio Avec UC.
Ny taona 1920 no niorina teto amin'ny faritra Iorombe teto amin'ny komina 3 Andiolava Ambatolahy ary Satrokala ny fikambanana Terra Meule Madagascar miaramiasa amin'ny Mane sy ny Maine toana ny societe Tujigreen Arabula sy fitaovana. Ny fikambanana Terra Meule dia hanohy ny tetikasa Akademi Rugby mifototra amin'ny fanabiazana ara-panatanjahantena ka aolombanina sy iadiana amin'ny herisetra mianjady amin'ny malasy ny mahavy vavy ho an'ny ankizy sy ny tanora valoka hatramin'ny 20 taona. Manodidina ny 500 ireo ankizy sy tanora ary 40 ny mpanabe efa nisitraka ny fiofanana mikasika ity tetikasa Rugby Akademi Iorombe ity. Ary tanora 200 no kendrena omena fiofanana isan-kerinandro amin'ny 3 taona manaraka izao. Manazava amin'ny teny frantsay ny mpanorona ny Terra Meule Madagascar Pierre Goni.
Oui, la Rugby Academy Iorombe, c'est un projet qui a 6 ans d'existence pour célébrer tout le travail éducatif parce que nous sommes en fait en pays Bara, loin des grandes villes et donc on voulait tester une expérience en fait de développer l'éducation par le rugby dans des villages reculés de cette région pour justement développer des projets d'éducation à destination des enfants de 3 villages, à Satchoukal, Andoulav et Ambatoulay, afin de favoriser en fait le développement personnel des jeunes mais aussi permettre aux jeunes filles de s'émanciper, de s'affirmer en fait à travers la pratique du rugby, à la fois en milieu scolaire puisque nous avons des éducateurs locaux qui ont été formés et qui interviennent dans les EPP, les CEG de façon hebdomadaire.
Angèle Florette, Radio Avec, Youswan RDB.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Hivoaka amin'ny volana janoary ho avy izao ny boky vaovao misy ny tantaram-piainan'i Papa François nampitondraina ny lohateny hoe Spera izay midika ho manateny izy io ka hiandraiketany trano famoana Mondadori any Italia ny fanaparitahana azy amina firenena miisa 80. Isany voaresaka ny momba ireo razam-beniny aviany ny atanorany sy ny fiatsoan'Andriamanitra azy ny fiainana nampirehitra sy izao izy voafidy ho Papa izao. Raha ny fanirin'ny Papa François moa dia avoaka aorian'ny fahafatesany io boky faharoa mitantara amin'ny fiainana io saingy ny nanafainganana ny famoahana azy io ny firosoana amin'ny tonjobily 5:20. Efa nisy ny boky voalohany misy izay tantara mpiainan'ny Papa François izay tamin'ny taon-dasa, boky izay niresahana ireo tranga lehibe nolalovany teo amin'ny fiainany taon'ny fanonganam-panjakana tany Argentina tamin'ny taona 1975 sy ny conclave ny afara tamin'ny fifidianana azy ho Papa ary ny momba ny valanaretina COVID-19. Any amin'ny faritra Proche-Orient indray ankehitriny lehibe an'ny diplomasia amerikana Anthony Blinken. Hivahiny any Israel izy ka isan'ny tanjona amin'izany mba ahitana vaholana ampitsarana ny ady amin'izao fotoana izao. Mariana fa efa faraikembefolon'ny diany any amin'ny faritra Proche-Orient izao ataony izao hatramin'ny andohan'ny adin'ny israeliana sy ny Hamas palestiniana ao amin'ny faritry Gaza. Fitsidihana nikatsahambaholana saingy nandamoka avokoa ireo dian'ny folo teo alohan'izao fa raika ambin'ny folo izao. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana mivavaka teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao raha mpitso amin'ny fitoram-maraina mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.